Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongetorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Berdinketaz, berdinketa, Dabil Osasuna izan ere puntu banaketarekin bukatu dira gizonen taldeak jokaturiko azken hiru partidak. Atzo derbia jokatu zuen Sadarren Alabesen aurka eta irabazteko alegin handiekin arren garaipenik gabe utzi zuen Kike Garcia gorritxoiaren eraginkortasunak. Siberatezainak gelditu ugari egin zizkien gorritxoei eta Sotogrado epaileak ere zeresan handia eman zuen. Derbia bina bukatu zen azkenean eta larun batean berriz emakumeen taldeak bana egin zuen etxean Atletico Balearesen kontra. Bada bi neurketen azterketa egingo dugu Kirol Herriko Osasun etxea. Elkarrizketaren tarteari dagokionez, gaurko gonbidatuak ez du aurkezpen handirik behar. Nafarroako kirolari onenetako bat baita. Iker Vicente etorriko zaigu gaur bisitan, urteak daramatza aizkoran enborrak aixe mozten eta txapelak pilatzen, eta denboraldi honetan maila harrigarria erakutsi du. Orain atxeden hartzen ari da eta geldialdia baliatuz, luze eta zabal mintzatuko gara gaur Otsagabiako aizkolari handiarekin. Kiroldegian ere tartea egingo diegu herri kirolei. Ostiralean aizkora apustua etxi zuten Etxeberriak eta Baso Zabalek, eta atzo berriz Euskal Herriko Lokotx Biltze txapelketa jokatu zen Mungian. Pilotan bestalde, Binakako txapelketak bigarren jardunaldia izan du, eta guk atzo Donostian izan zen triskantzari egingo diogu azpimarra. Elordik eta Zabaletak 22 eta 3 suntxitu zuten Altun Arangoren bikotea. Kirol Herriko Biltzak entzuleok, zuenak dira, galdera edo iruzkin bat baduzue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-9-6.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, ate ausardia.
Kirol Herriko Osasun etxea.
Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote. Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Zaien egin eta kontrako markagailua irauli ostean garaipenik gabe geratu zen atzo Osasuna. Alabesen aurka aritu zen Sadarren eta Zapore Mikatz Xamarra utzi zion bukaerako markagailuak. Bina amaitu zen derbia eta horrenbestez Nafarrek laugarren neurketa kateatu zuten irabazi ezinik. Berdindu egin dituzte azken hiru partidak. Negu gorriko giroak osmindu egin zituen gorritxoak eta oso makal aritu ziren hasieran, pentsa Alabesek aurreneko jokaldian zulatu ziren atea. Lehen minutua betetzerako huts eta bat ari zen galtzen Vicente Morenoren taldea. Atzo ezagun zar bat izan zuen Borrero, Kike Garcia, arke egin zuen Alabesen lehen gola, baita bigarren ere 68. minutuan. Bi goloien artean denetariko sentipenak izan zituen Osasunak. Lehenik haserre sentitu zen epaiak etzuelako Budimirri egindako penalti garbia adierazi, eta bigarren zatian ordea amorruak pozari utzi zion tokia. Budimirrek berak banako gola egin zuen eta jarraian gorritxoak aurretik jarri zituen Ruben Garziak. Zorionak ordea etzien askorik iraun gorritxoei eta nahi ete zinean aritu ziren binako gola jaso ostean. Azkenean puntu banaketa Sadarren. Osasunak 7. postuan bukatuko du jardunaldia. Bada neurketaren analisi egiteko nire alboan dauzkat, alde batetik Ane Martiarena, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon.
Unai lako ere hemen dugu, ongi etorri Unai.
Kaixo, nioa uteta kompainia, ne, jarri dut aurpegia azkenean.
Bai, bai, gaur aurrez horre, irurok.
Zongi, zongi.
Eta ariaren bestaldean, Oier Zumarraga elkartuko zaigu. Oier, arratsaldeon.
Ye, arratsaldeon.
Beno, neurketaren analisiari ekin aurretik, orain dela ordu bete pasa jakin dugu, ze aurkari izango den Osasunak kopan, final amaserienetan, urtarriaren iru eta bostartean jokatuko den partida izango da, eta Tenerife izango da Osasunaren aurkaria, bigarren mailako taldea, azken aurrena da bigarren mailan, beno gane, ze balorezio egingo zenuke Osasunaren aurkariaz?
Bueno, uste dut zela aurkaririk garritxena tokatu, ez, egia da, bueno, aurten bigarren mailan da biltzetela eta nahiko justu, baina bueno, orokorrean Osasunak ez ditu lakoroitzapen onak isla hortatik, eta batez ere Tenerifeen ez ditu orokorrean emaitza onak lortu, baina bueno, beti esperantzarekin eta bueno, han orain Tenerifeen bai Mikel Mesa bai Enrik Gallego bezalako Osasunan jokatutako jokalarien aurka ba lehiatuko dute.
Ezagun zerrak beraz eta hor bueno, Oier Zumarraga egia da Osasunari toka zekiokela federazioaren lehenengo mailako aurkariren bat, hau da aurkari apalagoren bat. Azkenan bigarren mailako aurkari izango da, hala ere bigarren mailakoen artean ba Tenerife izango da oraintxe bertan aulenetako bat, sailkapenak behintzat horixe dio.
Ba bai, ez da giro Tenerife aldean, bolada oso txarrean dago taldea, egia da bueno, logistika aldetik zailxiago izango dela, berriz ere bidai luze bat,
bai.
Baina bueno, oroar nik uste dut Osasuna oso nagusi izango dela. Hanek esan bezala kontuz aurpegi ezagun horiekin, asteburu hontan ikusi dugu nolako triskantza egin duen Kike Garziak, kontuz Henri Gallegorekin, eta bueno, printzipioz aurkari ona dela esango nuke, eta ba, Osasunak ondo bidean ba, kanporak eta pasar beharko lukela.
Ba, hori esanik, atzoko neurketari erreparatuko diogu, analisiarekin hasiko gara, zurekin hasiko nahi, zunai, nolako zapore utzi zizun zuri atzoko berdinketak eta atzoko partidak oroar?
Begira, atzo arratsaldean egon nintzen, ibili nintzen malaletxean arratsalde oso. Batetik, egiten zuen eguraldi txarratik, etxean goxo-goxo ginen, bazkalduta gero, sofan, eta esan nuen maik.
Ze behar sadarrera joateko ez da?
Hori batetik, ez? Esan nuen maik, joango naiz, partidu polita da, labesen kontra, ez? Balitz Getafe, o balitz Leganesen kontra, kaso utxe ingo nuen, eh? Baina, ez, guztietaren noa, eh? Baina, hori batetik. Gero, partidu hasi eta gola, lehendabiziko minutua iritsi, baino lehen.
40. inguruan.
40 besterik ez zituen Kike Garziak behar izan, ez? Gola sartzeko, bueno. Malaletxean lehendabiziko zatia ikusita. Intensitatea falta zaio Osasunari eta zala lehendabiziko aldia gertatzen zaiona. Igual ezin diegu eskatu, ez dakit, zenbat gol sartzea edo ez dakit, sailkapenean hirugarren joatea, ez? Baina intensitatea hori bai eskatu alzaiola Osasunari sadarren, ez? Hor da, malaletxean jarri nintzen horregatik. Gero, bueno, markagailoari buelta eman, tapozik, beira, posi, jarri nintzen, baina bere ala berdinketaren gola. Malaletxan jarri nintzen berriro. Ta gero kotxe hartu eta euria berriro. Orduan, bueno, pos, ospindu samar atera nintzen sabarretik, baina egia da aurre ikusi zitzakena, baina markagailu hobea lortu zuela azkenean taldeak.
Gora berandiko partida izan zen, hane? Bueno, ikusle neutralarentzat, nik uste dut partida polita, ikusteko entretenigarria, baina bueno, Osasuna zalentzako ba akian bueno, frustragarria neurri batean, alde batetik lehenengo zatia nola Osasuna ezinan ibili zen eta gainera bueno, ba epaiaren erabaki horrek ere ba nolako amorrazioa piztu zuen nola ez zuen Budimirren penaltia adierazi.
Bai, bat nator, ez unaiekin izan zen berdinketa ba gazi gozua, egia da bueno, azkenen puntu dela. Baina uste dut zerbait gehiago merezi izan zutela, egidaren biziko zati atzentzekoa izan zela, alderdi guzietatik, bai joko aldetik, ez ginoen kasi futbolik ikusi, ba Osasuna desagertu xamarri bilizelako, eta bueno, ba, Lamesek hain azkar lortu zuen ez aintzinetik jartzea, bueno, ba, denbora galtze bastante intzuen, eta horrez gain zuk aipatu zuen bezala, ba, penalti ura ez, nik uste dut penalti argi izan zela, kamisetatik argi eta garbi hartu ziotela Budimirri, epaileak esaten du, bueno, ba, ez, jokaldi horretan katenak blokeatu egiten duela, baina nik uste dut kamisetatik hartzen ziola katena jokaldi horretan agertu baino lehen, orduan penalti argi da, biharren aurka adierazi bat zen penalti hau ere ala zen, eta gero bigarren zatean, ba, nik uste dut berriz ilusio, ez, berpiztu zakule denei, bertze Osasuna bat, bertze martxa batean, bertze pizgarri batekin, zaien egin zuten, markagailue itzultzia, eta Alavesek ba bez kopan ez bezala ba bi aldiz iruzutoinen artera jaurtizun eta bi golak izan ziren, ez?
Hor penaltiaren jokaldiarekin, bueno, bukatzeagatik askore ez gara luzatuko bestela, ba bueno, haserretu besterik ez gara egingo hor Roger, bueno, Santiago Mourinho izan zen Budimirri argi eta garbi elastikotik heldu ziona, zentzu horretan Torroren penaltia baino garbiagoa izan zen, hor kontua da Santiago Mourinhori hasieran bakatenak alako blokeo moduko bat egin ziola, bueno, azkenan kontua da irizpide ez dagoela batera garbi, jokaldi batzuk aste batean penaltia direla eta urrengoan ez, eta bueno, astez aste kritika berdinari gara egiten, ezta?
Bai, asteroko kontua da. Azken astetan astero hitz egin dugu jokaldi polemiko goren baten inguruan. Den hori etorri zitzaigun burura Villarrealen jokaldi hura eta esan genuenean, bueno, argi eta garbi ikusten da Budimirren kamiseta estiratuta dagoela, hortaz zalantzarik ez luke egon behar. Eta betikoa da, jadanik ez dakigu zer pentsatu. Azkenean barra sartzen da jokaldi argiak arbitratzera eta horre ies egin zion epaileari nola Santiago Mourinhok nola heltzen dion Budimirri, baina jokaldi arbitratzea pena, jokaldi hori da ez aurreko blokeo hori. Hori azkenean jokaldi gris bada eta hori interpretatzera ezin da barra sartu, baina bueno, ba asteroko kontua da eta ia datorren astean zeio kaldi dugun.
Bai, eta kontua da Torroren penalti hartan, Villarrealen kontrako hartan, epaiak ere errepara zizaiokela, bueno, area barruan egon zen bestelako bultzaka da edo egoreren batiz, Torroren penaltiaz gain beste balizko falta asko egon ziren eta azkenean ba hor jo puntuan ba Torroren penaltia ipini zuen. Eta bon, ba, atzokoan bestela izan zen. Bestelakoan, Oier, zenbateran uste duzu atzokoan nabaritu eta sufritu zuela Osasunak Brian Zaragoza bezalako jokalari erabakigarri baten utxunea?
Ba, lehen zatian sekula asko nabaritu zen. Azkenean Bretones zela iratu zen, hor zalantza handia zegoen, ia Beziente Morenok eskema aldaketa egingo zuen. Eta printzipioz, Brian Zaragozaren ordezko naturala Arnaiz da, eta Arnaiz ere lesionatuta dago, azkenean Abel Bretonesekiko egin zuen apostua, ez zitzaion ongi irten, lehen zatian lehia oso itxia izan zen, baloia egaletara zabaltzea asko kostatzen zitzaion, eta testu inguru horretan baden hori etortzen zitzaigun burura Brian Zaragoza. Baina bueno, gero atxenaldian egin zuen, ez, aldaketa taktiko hori, Bretonesek nik uste dut, ba behar duela atzetik iriste hori ez egotea, baizik eta atzetik iriste hori eta geldoan gehiago kostatzen zaiola, eta bigarren zatitik aurrera ba asko betu zuen, baina bueno, Brian Zaragozak azkenean ba ematen dizuna hori da, ez? Leia itxi batean, ba bere zertzelada batek ba diferentziak markatzen ditu eta lehen zatian batik bat horixe bera falta izan zitzaigun.
Badakit irten beharren zarela Oier, beraz azkeneko galdera egingo dizut. Gero hor Vicente Morenok HDN-ean aldaketa taktiko egin zuen, bi aurrelari ipini zituen, nolait ere marrazkia birmoldatuz. Eta hor bai, Osasuna askoz ere erosoago zeiru ditu zitzaizun zuri, Vicente Morenoren aldaketa taktik hori.
Hori da, Juan Cruz irten zen, eta bere ordez Raul García daro sartu zen zeleira, eta hortik hortxe iritsi ziren Osasunaren momentu honenak. Nik uste dut, lehenengo zikusi dugula denbora tarte luzexiago batean Osasuna bi aurrarekin jokatzen, kopako neurketan funtzionatu zuen azken minutu horietan, asteburonetan berriz ere, eta nik uste Raul García de Arok minutuak eskatzen dituela, zelaira irtetzen den bakoitzean beste gauza, beste karpen batzuk egiten dizkio taldeari, kasu honetan Aimar Oroz izan zen ezkerre galera mugitu zen jokalaria, eta orduan, esan bezala orduan iritsi ziren jokaldi minuturik onenak, zelaia asko zabaldu, eta maldan bera jarri zuten zelaia gorritxoek, eta Raul García de Arok falta izan zitzaiona da, azkeneko jokaldi horretan gola sartzea, baina kontutan hartzekoa eskema aldaketa hori, eta askotan esaten dugu nola Vicente Morenori kosta egiten zitzaion, ba aldaketak egitea, gauzak gaizki zioa zenean, ba esku hartze hori berandu xamarri izten omentzen, kasu honetan ba erabakiak hartu zituen, ondo irten zitzaion, eta nik uste positiboki balaratu behar dugula.
Oier, zu Raul García de Aro bezala aritu zara, minutu gutxi, baina ondo aprobetxatuak, beraz, eskerrik asko eta segi fin.
Datorren astean Budimir gisa.
Hori da. Aio.
Hala, arte.
Bueno, bikote zuekin jarraituko dut. Bigarren zatien bai, Osasuna oso, bueno, erasokorrago, oldarkorrago, askoz ere hobe ikusi genuen eta bueno, hor bai, merituak egin zituela taldeak Unai, garaipena lortzeko. Garaipena momentu batean bieta batekoarekin oso gertu ikusi genuen, ze ematen zuen Osasunak urratsa egingo zuela aurrerantz. Eta biak eta horretan ez engaiatuko zela hirugarrena lortzeko.
Bai, ni pentsatzen nuen irabaziko zuela, partidua ba, bere eskuetan zegoelako, ez bakarrik markagailoa irauli zuelako, baizik eta bueno, intensitatearekin ari zelako, ondo jokatzen, golak sartzen eta Alaves kontrolpean zuela. Ni ere posten naiz ikusita bi aurrelariekin ere jokatu dezakegula eta orain arte bazirudien ezinezkoa zela o Raul atera Barcela lauro eta bosgarren minutuan beti eta bueno, atzo erakutsi zen ba izan daitekela errekurso bat, ezta? Edo zergatik ez segunta ze partidutan hasieratik markatu berden taktika eta alde horretatik bai, neri gustatu zitzaidan bigarren zatiaren hasiera, lehendabiziko bigarren zatia orokorrean, baina lehendabiziko 20 minutuak behintzat hori da nik Osasunari eskatzen dio dana, ez? Batzutan ongi aterako da eta beste batzutan zainbeste, baina bai, hor ikusi genituen minuturik onenak.
Eta minutu on hoietan ane Aimarrek aurrerako pauso eman zuen, ze lehengo zatian desagertuta bilizen erabat, sistema aldaketak esan daiteke mesede egin ziola, ze bueno, zelai erditik ezkerrerantz egin zuen, eta hegaletik abiatuta, bueno, askatasun gehiago eduki zuen, aurkariek ez zuten horren erraz detektatu, eta bueno, ba, Aimarren agerraldiek ere, ba, garbi dago Osasunaren hobekuntza horretan, zerikusia eduki zutela.
Bai, zalantzari gabe ez, azkenean, bueno, Osasunako erasoko jokoetan, egia da, erasoko joketan, Aimar oro zen oinetik pasatzen direla jokaldi gehienak, eta egia da, ba, hori, aipatu dugun bezala, Aimar Oroz ezkerre galera joan izanak, ba, askatasun hori eman zion, eta hori da azkenean Aimarrek behar duena. Alare uste dut, naiz eta bigarren zatian hobetu, etzela bere partido hoberena izan orokorrean, ze Aimarrek askotan, ba, badu gaitasun hori aurkariak aintzinetik emateko, eta ematen du, ba, berak oinetan duenean baloia, ezin dutela ez lapurtu, eta atzo, ba, sentsazio eman zidan, ba, batzutan kosta egiten zitzaiola, ba, regateatzerako orduan, edo, bueno, etzela hain ibili, ba, bertzetan bezala. Ala ere, bigarren zatian hobetu zuen, eta Osasunak eskertu zuen, baina uste dut ere, talde lana izan zela, ez, orokorrean denek ere, ba, hobetu zutela, eta sistema aldaketa, ba, batez ere erabakigarria izan zela, ez, Oierrek esan duan hitzetan, bueno, Vicente Morenori kritikatzen zaiola, baina, bueno, lehenbiziko jardunaren eroitzen naiz, Iker Muñoz eta Lucas Torro jarri zituela horretialdean eta ohartu zela ez zuela funtzionatzen eta nola bigarren zatian aldaketak egin zituen eta atzo ere bueno garaiz ohartu zen eta hori ere ba goraipatzekoa da.
Lehenengo aldaketari oso goiz egin zuen atxedenean bertan, baina gero kontua da beste bi aldaketa egin zituela bakarrik eta oso berandu iritsi ziren Kike Barja eta Iker Muñoz eratu zituen, beraz bueno, alde horretatik mamuak ere ez ditu erabat usatu, zalantzak ez ditu erabat usatu Vicente Morenok eta bueno, gorritxo honena aukeratu beharko bagenu Unai, bakaso Ruben García izan daiteke, ez, jokalari egokia, ze bi goletan agertu zen, bata bigarrena sartu egin zuen, eta lehenengo golean bere erdiraketa batetik, ez, sortu zen Budimirren gola. Egia esan, azken partietan oso maila ona ari da erakusten.
Bai, igual ez genuen espero, ja, denboraldi honetan, ez, ikustea maila honetan, eta benetan pozgarria da, nik uste dut ondo ari dela, eta, bueno, beti eskeniko bizu borroka hori badakigu, eta nik uste dut atzeko partidu horretarako zela, ez, borrokatzeko ikusitan hola hasi zen, eta aldorretatik, bai, nik uste dut izan daitekela jokalaririk onena Budimirrez esatearren, atzo beste gol bat sartu zuenako, baina bestela errepikatuko gara, eta somatuko zaigu hori, maite dugula, baina bai, ni ados nago zurekin, gero, bueno, hori Osasunaren jokalaririk oberena. Ze Alavesena badakigun hori izan zen, ezta?
Ba, bi jokalari aipatu daitezke akaso ez, aldatetik Ike García, garbi dago, bi gol egin zituelako.
Hiru ere bai.
Bai, jokoz kanpo zegoen eta horregatik hirugarrena ez zen markagailura igo, baina Antonio Sibiraren jardun ere esango nuke erabakigarria izan zela guztiz, bigarren zatian batez ere.
Bai, baina ezin dezakegu esan izan zela jokalaririk onena, ze ez da bakarrik geldiketa onak egitea, ere da ondo aritzea zelaian, ez? Eta atzo neriz desesperatu nintzen ziberarekin. Denbora galtzen bigarren minututik.
Bai, egia da.
Zakar, bueno, ikusten dugu osasunako bakarelako.
Kiroltasunaren ikuspegitik, ez?
Jarraitzaileak bagina, ba, ez, hainbeste, baina buf, desesperantea izan zen eretzat zibera.
Kike Garziak ordea, bai, kiroltasunez jokatu zuen, bai. Eta gainera osasunako jokalarioia izanik gola sartu, bai, baina ez zuen ospatu, barkamena eskatu zuen, eta, bueno, kontakizunan bertan esan genuen ez da, ne, ze kontrastez, Kike Garziaren itzuleraren eta Tximi Abilaren itzuleraren artean. Kontua da, aztoratu egin zituela Kike Garziak osasunako defentsak, ze Alabes oso gutxi iritsi zen, baina iritsi zen aldi gutxi hoietan, benetan, ba, mindu egin zuen osasuna.
Bai, horra argi ikusi zen ez, esperientzia handiko jokalari dela, beti aipatu izan dugu ez, borrokalari dela, langilia, jokalari oso fisikoa, odol berokere bai, zentzuanean eta txarrean, eta uste dute atzo, ba, osasunako bi zentralen gabezia handiena agerien gelitu zela ez, nik uste dut hor bi jokalietan bizkarra errex irabazi zela, bai lehenbiziko minutuan, bai gero bigarren zatiko gol hortan, eta Kike Garziak ba, nahi zuen hortara jokatu zuen, eta nik uste dut, ba, aipatu dugu Ruben Garzia izan zela jokalario berenetakoa, eta uste dut, bueno, atzo ez dut esango okerrenak, baina nik uste dut etzela izan ez Katena, ez Boyomoren atxalia.
Eta kontua da, osasun azken partida hauetan, ba, benetako zailtasunak edukitzen ari dela partidak izteko, ze bai Villarrealen kontra, bai Sevillaren kontra, eta baita atzo ere, momentu batean, markagailuan aurretik izan da, hiru partidoietan, kontua da azkenan ez dela gai izan, ba, garaipen hoiek lotzeko.
Bai, sentsazioa da agian 6 puntu, ez, eskapatu zaigule goz bedela eta bertzea dela, eta horrek suposatuko zuen, ba, 30 punturekin gelditzia, azkenean maiatzan ikusiko da, ez, non gauden, espero dugu, ba, ez oroitzia puntu horietaz, ez, bueno, atzoko Siberaren geliketak, ez, bueno, Lucas Torroke azkeneko korner horretan ez kamiseta hartu zuelaik, bai, sentsazioa gehiago hori da, ez, agian ere bai, listoia oso goiti jarri dugu, zerten dakuz orain dela bilabete, bai, agobaren agurrarekin eta bazagon zurrumurru guziekin, eta denak sinatuko ginun gauden postuen, ez, baina, bueno, herri xatzen zaigu, eta orain, ba, asko, igara esigitzen azken aldionten.
16 jardunaldiren ostean, osasuna 7. dago, beraz, Europako borroka horretan jarraitzen du, kontua da, bueno, lau partida kateatu dituela irabazio gabe. Erritmoa mantxotu egin du, horrek ez du esan nahi, erritmo mantxoan da bilenik, baina erritmoa mantxotu egin du.
Bai, bueno, normalena da horrela ibiltzea eta okerrago oraindik, ez? Beraz, ni alde horretatik beti aitortu behar diot osasunari, badakigula non dagoen, ze talde dugun ta zertarako, beraz ni oso pozik orain arte egin duen denboraliarekin, alde horretatik ez diot kritikarik egingo. Bai, pena ematen dugu horrela puntuak galduta, ez? Pentsatzen dugulako, ba ze postutan egongo litzatekeen, ba puntu hoiek lortu ezkero, ez? Baina alde horretatik, ba, ni oso pozik. Bueno, eta Ceutaren kontraria bazi zuen.
Hori bai, kopan.
Oso
sufrituta, hori ere esan barra dago.
Ja, lo creo.
Hori ere esan barra dago, baina tira. Ligan, lau partida irabazi gabe, eta urtea bukatzeko beste bi partida jokatuko ditu erregulartasunaren txapelketan, alde batetik larumat honetan Espainol, eta urrengo jardunaldian Atletik izango da, edo bueno, urteko azken partidan Atletik izango da osasunaren aurkaria. Hori gizonezkoen taldeari dagokionez, emakumezkoen taldeak berriz, ba, beste berdinketa bat lortu zuen jardunaldi honetan, larumaten urteko azken partida jokatu zuen Taxoaren, Atletico Balearesen kontra, eta banako berdinketarekin bukatu zen partida. Irabazteko merezimenduak egin zituen taldeak, alde batetik, 31. minutuan aurrea hartu zuen, Barkeroren eskutik, eta beste aukera asko ere izan zituen, aldea errenta handitzeko, baina kontua da azken txampan ies egin ziola garaipenak, ba, Atletico Balearesek 85. minutuan berdindu zuelako partida. Benoan ematen du, ba, erregulartasuna topatu ezinik dabilela, ez da, Josu Dominguezen taldea, azken zazpi partidatatik bakarra irabazi dute, eta etxeko emaitzak orain arte bazira behar bezainoak izan.
Bai, eta nik uste dut atzoko emaitzak ere hotz utzi zuela, ez? Eguraldi hotza izan zen eta emaitza ere bai. Egia da, bueno, azkenaldiko partidan garaipena lortu zutela eta gainera irudion aban zutela eta atzo ematen zuen horri jarraipena emateko gai zirela, lehenbiziko zatien jauntaia izan ziren, intentsitate askorekin jokatu zuten, arrisku asko sortu zuten, gainera kontutan hartuta bai Gigi, bai Baleak bezalako bi jokalari garrantzitsuak bai. Zautela zelaian. gero egia da deskantxora bat eta huts iritsi zirela, eta orden emaitzan nahiko laburre zela eta hor kontu eman bar da, eta bigarren zati hortan, bueno, gauzek berdindu zirela eta gero ba Baleresen gol ikaragarri batek berdinketa suposatu zuen, eta azkenean ba emaitza ba gizonezkoena bezala uste dut nahiko gazigozo izan zela bai.
Mm-hmm. Hala ere, sailkapenari begiratuta Osasuna 5. dago, hau da, oraindik ere playoffak jokatuko lituzke, demoralia alaxe bukatuko balitz. Beno, badaukagu ez, emakumezkoen taldeari dagokinez, alako sentsazio gazigozoa. Ba, zebai, oraindik badago ez, sartuta, igotzeko borroka horretan, baina ematen du edo sentsazioa da, zerbait gehiago ere akaso egin daitekela edo taldeak, bueno, ba, gehiago leia dezakela, ze adibidez, Alabes, ligako liderra, bigarren mailako liderra, dagoeneko 30 punturekin dago, Osasunak baino 13 puntu gehiago dauzka.
Bai, kontua da, azkeneko hilabete honetan edo hilabete terdian jokatu zituen partidoak kontutan hartuta, irabazi ez zituenak, ba, gure, oza, sensazioa da, haiek bai gelditu direla, ez, ola, baina nik uste dut ez dela inbeste taldearen gatik izan, esan nahi dute, bueno, pues, horrela suertatu da, parti batzuk ez ditu jokatu, gero berreskuratu behar izan ditu oso jarraian, bueno, ba, ez da igual momenturik onena izan haientzat, baina kasu honetan ere, emakumezkoen kasuan ere, sailkapenari begiratuta, postik egoteko moduko sailkapena da, eta hor gaude, aukera guztiak oraindik ere eskuartean, eta nik uste dut hori dela guk kontutan hartu beharko genukena momentu honetan, denborali desente geratzen melako oraindik.
Momentuz kanporak eta postu horietan finkatuta, ala ere, esan barra dago, ze bera begiratuta, jaitsiera postuak 6 puntura daude, beraz, dena oso estu dago, bigarren mailako sailkapenean, beraz, ea pixkanaka, ba, azelera gaiua sakatzeko gai den emakumezkoen taldea. Ba, bikote, mi esker Osasunetxean izateagatik, eta nahi baduzue, datorren astera arte.
Aio!
Ba, hemen egongo gara.
Bozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun behi.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar. Horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Hemen da berriz ere Eguberrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko.
Eguberrietako azoka, zatoz!
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Egurra gurina balitz bezala mozten du Iker Vicentek, ez du motozerraren beharrik aizkora eskutan izanik. Otsagabiarre Euskal Herriko aizkolaririk indartsuena da gaur egun 2015an irabazi zuen lehen txapela maila nagusian eta geroztik sekulako bilduma osatu du. Aurten, hirugarrenez izan da Euskal Herriko txapeldun, bere markarik onena lortuta, eta Nafarroko txapelketan, Miel Mindegiaren pare jarri da amargarrenez nagusitu ondoren, bestelako txapelak ere irabazi ditu baita apustu bat ere. Ametxetako denboraldia osatu du alegia, eta gaur bisitan etorri zaigu Kirolerrira. Iker Vicente, arratsaldeon, eta ongi etorri.
Bai, berdin.
Beno, Iker, oso denboraldi arrakastatxoa izan da zuretzat, baina pentsatzen dut, nekagarria ere izan dela, zen modu zaude orain?
Bueno, ba, bantxe justo txapelketak eta bukatuta, bain atxeden aldi bat hartzen, egun hauetan, eta bueno, ba, bai, denboraldi oso hona izan dudan etzat, ez, nekagarria betiz, azkenen, ba, bueno, luze itzen dira inbeste txapelketa izan da, baina, bueno, maitzak laguntzen duenen, ba, bueno, asko zerrexagoa ematen da dena, eta bueno, ba, diesan guztua ibili naiz denboraldi guztiz zehar.
Orain aizkolariak, bueno, urrezko kopa ari dira jokatzen, finalerako sailkatze lehiaketak jokatu dituzte azken astetan, bueno, zakit zuri agian inbidi handiarik ere ez dizu emango, ez, orain atxeden hartzen ari zarela.
Hoi da, ez, azkenen, ba bueno, urte guztin dauzku txapelketak, eta azkenen baten bat utzi beharra dau, bai, ez, eta bueno, nila, ba, bueno, nire denboraldie binakako txapelketakin astet, urtarrian asten da, eta bueno, oain Nafarroakin bukatzet beti, txapelketa hontan ez naiz parte hartzeko oso, ba, bueno, partidarioa, eta, bueno, ba nik uste atxena oso beharrezkoa dela, eta ni behintzat asko eskertzet.
Eta alako geldi alitan, alako atxen alitan, Iker, ze egiten dezu, aizkora normalen hautsa pilatzen uzten dezu edo hartzen dezu noiz behinka?
Bueno, beti izaten da, ez, erakustaldin bat, olako gautzen bat, baina, bueno, azkeneko egunetan nire esan, ba, bueno, nahiko lasain abil, aizkora alde batea utzita dauket, bueno, gehoia, seitun urrengo aste aldea entrenatzen hasi gonaiz pixkanaka, geldik denbogei egi otear ez da konbeni, ez, baina, bueno, bai, nik uste bai fisiko eta bai mentalki, ba bueno, ona dela egun batzutan baztertea.
Gero, denbora liontako emaitzei begiratuta, Iker, esango zenuke erabat biribile izan dela, hau da, 10 bat jarriko zenioke nota bezala, edo, bueno, izan do, ez dakit, arantzaren bat edo.
Ez, bueno, nik uste denboraldie oso sona izan dela, ez dakit, nuke jakingo igual 10 bat jarri, o, bueno, zenota jarri, ez, azkenen beti izaten dira gauzek igual hobetu ditezkenak, baina, bueno, oso gustoa sentitu naiz, minik ez dut euki momentu baten urte guztin zehar, hoi gauza hondi dela goimaiako kirolari ontzat, eta bueno, ba, gozatzen ibili naiz urte guztin zehar, emaitzak, ba, bueno, txapelketa guztitan lagundu ditea, ez, orduan, ba, bueno, nik esan behar banu, banere, ba, bueno, kirol biziko denboraldi hobena izan du da, ba, bueno, diferentzikin.
Txapelketak aipatu dituzu, txapelketetako garaipenak, eta gero, apustu ere irabazi zenion, Julen Alberdiri Tolosan, nahiko erraz gainea, 10 minutu inguru atera zen izkion, eta, bueno, garaipenaz gain, 14.000 euro poltsikora, ez dago gaizki.
Bai, bueno, esaten da, ez, erderaz askotan esaten da, la suerte del campeón, ez, oire nik uste eukitela urten, azkenen, ba, bueno, ni urte guztin zehar nahiko regularra eta izan naiz, txapelketan eta ongi bi naiz, baina suerte puntu bat baten batene, esan behar da eukitela, apustu dun bertan, ba, bueno, txikiak etzun bere maia ikeman, ez zen, inguraturein bere oiko maia horta, ez, eta bueno, ba, apustuko egun hortan, ba, bai izan zela, ba, suerteko egun bat, o, bueno, nien ere lan nahiko ongi nun, guztua gelditu nintzen, baina, bueno, egia da, ba, berak bere iketzula hain, eta, bueno, ba, suerte puntu horri ingatotu nula, ez, baina, bueno, gainontzen guztua egon duneiz, ba, nik indako lanakin txapelketa guztietan.
Nafarroako txapelketan, ez, lortutako garaipen hori, bezakit, bereziena, baina kontu da, Miel Mindegiren pare jarri zinela, 10. txapela lortuta, eta gaina, bueno, beha jarri zizun txapela, pentsatzen momentu hori oso berezi izango zela zutzako.
Ba, bai, ez, azkenen nolako aizfalari handi bat, ba, bueno, txapela jartzen eotea, ba, bueno, momentu berezik di ez, eta, bueno, ba, Mindegia beti izan da, bueno, nik, zoritxarrez ez tot bere referentzia handik euki, ez, gara jartan bideoak eta gara jartakoak ez daude asko, eta beti, ba, bueno, saiatu izan du naiz ikusten, no, bilatzen eta ez da erresia ez, baina, bueno, beti aitzen da, historiko aizkolari gobena dela, ba, bueno, diferentzikin, Miel, eta, bueno, ba, berak txapel bat jaztea, ba, bueno, justo norea da.
Gaina txapel batez, amargarrena ez, Herri Nafarro mailan lortutakoa. Gero kontua da, Euskal Herriko txapelketan, mindegian pare jartzea zaia izango dela zutzako, ze ark behatzi lortu zitun, gaina jarraien, 1980 eta 1989 arten, zuk momentuz, hiru lortu ditzezu, bueno, oraindik denbora beharko dezu ez, arengana inguratzeko.
Hoi da, bai, bai, azkenen hoia txapela haundik die, eta bueno, berak intzuna kristona da, ez, hamarkada baten hobena itzatea gauza haundie da, ze, bueno, beste txapela bate irabazizun berak, etzen indi Euskal Herriko txapelketa, eta bueno, beste txapelketa bat intzen dago irabazizun, eta nire kasu ere antzekoa da, ez, urte batzutan ez duen Euskal Herriko txapelketa egeuki, Xerpako txapelketa egin da, ibili ginen horta irabazen itxun, eta bueno, ba, azkenen alde hortatik antzeko gabiltze, baina bueno, bai oso zaiela markada baten, ba bueno, goi-goien goiko puntan mantentze hori ez.
Zuk badezu zerbait berezie Iker, eta da oso goiztiarra izan zela, ez? Txapeldun oso goiztiarra. Euskal Herri mailan inoizko txapeldunik gaztena, 2019 lortu zenun lehen garaipena 22 urtekin, eta marka hori ere badezu Nafarro mailan, 2015 nagusitu zinen maila nagusin, 18 urterekin oso goiz ibili zinen.
Hoi da, bai, azkenen, ba bueno, gure kiroleako ez da bate ohikoa, ez? Oso gazteik hasi nintzen ni, oso gazteik iritsi nintzen ba goiko punta, momentum bertan nintzen kontziente, ez? Orain atzea beitzet eta bueno, orain ikustet, ez? Ikustet 18 urteko jendea, ikustet ba bueno, gauze oso politiek nitzula adin horrekin aizkoa mundun ja eta bueno, beti dauket ba bueno, duda hoi, ez? Ni oso gazteik ailetu nintzen, goi maila eta ezagit beste guaino lehenago gaztetuko naitzen o beste bezain beste iraun goten, ez? Orduan ba bueno, ikusiko gaber gorputzez eta ba bueno, noiz arte launtze iten eta berba beste aizkolari handiek aine urte dut jena izan, goi maian.
Alde batetik gorputza eta beste alde batetik burua, ze azkenan garaipen ez garaipen zabiltza Iker eta bueno, horrek garbi dago, alde ona badu, baina txarra ere bai, ez? Presioa, galdu ezkero ba frustrazioa ere bai, zuk hori guztia nola bizi duzu?
Bueno, ba, hoi dena ikaskuntza bat izan du da, ez? Azkenen, ja urte batzu badan azkit, ba, bueno, txapelketa joan da igual askotan favorito naiz, presio puntuoi kudeatu behar da, ondu die aldik ongi kudeatu ez diotenak eta horitatik ikasitenak, beste batzutan berrizo bekit, hala, eta bueno, azkenen esperientzi asko izan du die, bizkatetik eta horrekin daula, ni gainea persona, ba, bueno, oso urdurien naiz, eta oso exigentean ere burukin, eta bueno, ba, azkenen, hoi amatea ez darre eixa izaten, baino suertez, ba, bueno, ja, deixetetan tokatu zait, oan ja, hoi nahiko ikasi dauketela esango nuke, beti izaten da ez, burresio eta urritasun puntu hoi, baino, bueno, ongi dakitea amaten, eta, bueno, gaur egun ja nire pentsamendu bizkat aldatu inda, ez, lehen zen, sentitzen un inbehar hoi, eta gaur egun sentitzen ja, ba, bueno, ni ja nerea lortut, eta hemendik aurreako aia, ba bueno, txapela pilatzea izango dela, ez? Ja lortut txapelketa guztietan ba baina gehiago bauket 3-4 gutxinez bauket, ba bueno, txapelketa guztietan eta bueno, ba beintzat hemenik aurrea ja hoi pilatzea izango da.
Gero Iker, aizkora ze da zutzako eta zerk egiten du berezi?
Bueno, nik netzako nire bizia da, ez? Azkenen nik ba hoxe ikusi txikitatik, nire etxen hori egunerokotasune izan dudata da, egunero, eta bueno, ba nire gurasoak hortan mundu hortan ibili die, horrengatik sortu nintzen ebaini, ze azkenen ba bueno, nire gurasoak hortan ezautu ziren da ta mundu hortan ibili izan die beti, ez? Eta bueno, ba netzako ba asko emate egiten gauza da, ez? Azkenen suertez ba bueno, goi mailan egoteko aukera duket eta asko gozatzet horre onda. Azkenen ba bueno, netzako ore bat da ta bueno, ba badakit nik uste ba desiente baloratzen.
Atzerriko kirolek bueno, emateo ba sona eta jarraipen handiagoa daukatela, baina bueno, zuk aizkora aukeratu zenun. Azkenen esan duzu txikitatik espal arten aizkora arten eta zure autua izan zen aizkolari izatea.
Bai, nik argi izan duen beti, ez? Ni, bueno, gainean beti nik ikitatik ja aizkolari sentitzen naiz. Nik 3-4 urtekin ja nire burue pentsatzen zuen, ba aizkolari nintzela, ez? Orduan, ba bueno, nik beti da nik eukit argi, beti da nik eukit argi uneko une emango nula. eta gaur egune ba hola seitzat bai.
Gero etxean ezagik, egun hotzik ez dezue pasako, ez? Hainbeste egur moztu ta urten zehar, hainbeste ezpal, pentsate gero egur hori ere aprobetxatuko dezuela, ez?
Bai, hori nahi haine dauku egizan, asko mozten da, entrenatzen eta asko behar da, eurrezko pasatzet, eta bueno, azkeneko urteotan gaina gehiago gaina iz mozten, ze lehen, ba, bueno, igual arlo fisikoare gehiago landu behar izaten nun, indarra eta resistentzia eta bar, eta bueno, ba, gaur egun, esango nuke bizkat kompleto gonaitzela alde hortatik eta izkoan pasatet jot ordu asko orduan ba bueno zenen eur asko iten da eta bueno hoi egizan sobra dauket bai.
Gero prestakuntzari dagokionez elikadura lan mentala zenbateko esfortzua eskatzen du aizkolari profesionalizateak?
Bueno, nik uste kirol oso kompleto bat dela, orduan indarrez ba, iritsi behar da, kilotan iritsi behar da, lehen mailean otxeko 80 kilo gardie, orduan, indarra, ba, bueno, niretzako beti izan dut puntu, ba, bueno, txarrena edo, eta hoi asko landu izan dut, erresistentziare azkenen beharrezkoa da, eta asko landu behar da, azkenen, egunero landu beharreko gauz bat da, ez zintza desguidatu, hemen jendea tope hoten da, eta bueno, hemen desguidatu ezkero zeitzun pasatzen da, orduan, ba, bueno, oiz asko landu behar die, teknikare, ba, bueno, arlo garrantzitsu nadan etzako, baina nahi beti, ba, bueno, osongi eman zaiten gauz bat da, eta geho, ba, bueno, likadurare asko zaindu behar da, buruze, ba, bueno, lana egin behar da, eta, bueno, denenen behar da azkenen euneko eunen, eta, bueno, azkenen gaur egun ikuste kirol guztietan, ez, aurreneko gauze atletak denak kirolari guztik, eta gero ja espezifikatzen gara bakoitze bere kirolen ikuste. Orduan, ba, bueno, nik uste euneroko kontu bat dela, eta burue beleku neuki behar da, egun guztintzea, ba, bueno, zer den ona, zer den txarra, eta hola.
Zu oso kirol zalea zea, Iker, bestelako kirolak eta jarraitzea gustatzen zaizu?
Bai, egia esan bai. Alare, nahi gehiago naiz, kirolak praktikatzekoa, seitzekoa baino, ez? Bai, beti izan du naiz hola, baina, bueno, bai, kirol batzu desiente jarraitzea jodena bai.
Adibidez?
Ba, gehien bat esateko pilota guztien zait, gehiena, eta hoi, ba, bueno, desiente jarraitzet, txapelketak eta bar, ba, bueno, guztien zait frontoi eta de joatean oitzen behin, eta, bueno, hoi da gehiena zaitetena bai.
Gero, kirolean naiz, bueno, oro har bizitzan, idoloik, erreferenterik, izan dezu?
Ba, txikitan, bai, ba, bueno, hoi baino gehiago txikitan, ez, nik uste, txikitan, Nazabal ikusten un beti, ba bueno, nere atxekin jaten itzen txapelketa eta beti Nazabalan zen eta beak irabazten zuen beti, ez? Ordu manetzako zen, ba bueno, nere erreferentea, beti bera irabazten un ikusten, bera zen ezin ziala inork irabazita bezala eta bueno, nik beti eukit, ba bai, referente modun.
Gero, gaur egun Iker, ze egoeratan ikusten duzu aizkololaritza? Bai maila profesionalen eta gero baita ba, arrobi mailan ere?
Bueno, ba, maila aldetik nik osongi ikustet, ez? Azkenen nik uste guain momentu aizkolari haundi desiente daudela. Lehengo, ba, bueno, urte batzuk egon duzien igual baxuxo, ez? Ikusten ziren, ba, adinen gora joaten ziren aizkolarik, nola zeuden lehen mailan, eta hoi ez da normalen seinale hona izaten, ez? 50 urtekin egon du da jendea gaztetan bai oso oso naziena, baina, bueno, adin horrekin noa indiken lehen mailan zeudenak, eta hoi ez da seinale oso na, gazteik etzela heldu, edo, bueno, behintzat gaztek nik uste bazien, baina maila honekoak ez, eta bueno, ba, ondoren, nik uste jende asko etorri dela, atutxa izan zen nola bizkaldena horra atzaldu zena, eta ondoren ba, nik uste etorri dela ba, nik uste aizkolari, ba, bueno, mailako aizkolari desiente etorri diela, eta bueno, ba, nik uste gaur egun maila asko dagoela, bai profesionalki eta bai gaztetane nik uste gaur egun asko daude aizko nahitzen dienak, ikusten di batzuk maila politia izan dezakeala, eta bueno, nik uste gaur egun alde hortatik nahiko osasuntzu dagoela kirola.
Pentsatzet gero urten poderioz ere asko aldatuko zela ba prestakuntza fisikon izandako aurrerapenen ondorioz, ez? Gero hala ere deigarri egiten zait adibidez Euskal Herriko txapelketan markarik onenak, denborarik onenak oso garaibateko die.
Bai, hoi da, ez? Azkenen aizkorak dauke faktore bat nik uste oso garrantzitsu dena eurre. Azkenen eurrek asko markatzen do denbora, ez? Eta bueno, horri ikusten da lehen urtenik Euskal Herriko txapelketako finalen 41 minutu eta piko moztu nitun, da urten 35 minutun. Ez dut uste 6 minutu hobea izango naizenik aurten, ez? Azkenen kriston aldea egoten da, eur batzutatik bestetan, lan luzetan, kristona hoten da, eta kontu katea, eurtiki bakar baten, 50 segundu inguru mozten ibiltzen ga, 45 bat, eta aurten 24 segundun moztun nik bat, eta bueno, beste 26, 28 arrainak eta berrik, pentsa eurtiki bakar baten, zenbat segunduko aldea, ez, orduan, ba lan luze baten, zenbateko minutuko aldea egon diteken eurretan. Orduan, ba bueno, garai baten nik uste beste kapritxo batekin jartzen zela eurre, gaur egun ongi jartzen da igualatuta, baina ez da bilatzen kalidade hoi, ez? Eta bueno, ba nik uste gaur egun eurrekin ezinezkoa dela, ba lehengo marka arrimaturik, ja.
Eta bukatzeko, Iker, etorkizunera begira, takit, hainbeste garaipen lortuta gero, ze erronka dezu etorkizunerako?
Bueno, ba, ontan txeri, ez? Etorkizunen erronka undinan ezako, ontaz, gozatzen segitzea da. Azkenen oso gustoan nabil, azkeneko urteotan, bueno, urte txar batzuk egin ditun eta alde batetik ongi etorri da, ba baloratzen ikasteko, ez? Eta orain ba gauzak ongi ditzenen da askoz gehiago baloratzen da, ez? Orduan ba bueno, etorkizunen gozatu nahi dut, saiatuko naiz beti topea lehiatzen, beti saiatuko nahi zal, euneko unen entrenatzen da bueno, ba, prestatzen, eta bueno, ba, ber, garaipenak pilatzen seitzeko suerte dauketen.
Ba, Iker Vicente, mi esker gurean izateagatik, gozatu atxedenaz, merezi dezuta, eta nahi dezun arte.
Bale, ba, eskerrik asko.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea,
talentua,
parkeak,
ametsak,
barrios,
anistasuna,
jendea,
bizipoza,
Iruña maite dugu,
gure iria munduan,
Pamplona,
bagara,
Iruña,
de verdad.
Europar batasuna, Next Generation, preskuratze plana, Espainiako gobernua, Nafarroko gobernua eta Iruñako udalaren finantzazioarekin.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserreku bakoitzaren gogortasuna hautatu, interesik gabeko finantziazioa 18 hilabetera arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Kutxaban berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Aizkorarekin jarraituz, aipatuko dugu ostirelean apustua itxi zutela Josean Etxeberria Nafarrak eta Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabalek, eta beste albiste bat ere badugu herri kiroletan. Euskal Herriko Lokotx Biltze txapelketa jokatu zuten atzo arratsaldean Mungian, eta bi txapelak Nafarroara etorri ziren. Emakumezkoetan Ainhoa Etxegarai Beratarra gailendu zen, hirugarrenez bilakatu da Euskal Herriko txapeldun. Unai Jantzi Anistarrak berriz nazio mailako laugarren txapela jantzi zuen atzo. Saskibaloian denboraldiko hirugarren garaipena lortu zen atzo Osez Ardoik, 66 eta 43 nagusitu zitzaion Kadi Laseu taldeari. Hirugarren garaipena du eta horren bestez atera eginda jaitsiera postuetatik, 11. dago oraintxe bertan. Pilotan, asteburu honetan binakako txapelketaren bigarren jardunaldia jokatu da, hainbat emaitza izan ditugu eta deigarriena atzo ikusi genuen Donostiako Atano pilotalekuan, Altunak eta Arangurenek 3, Elordi eta Zabaletak 22. Partidako izarra Zabaleta izan zen atzoko koadroetan erabateko nagusitasuna erakutsita. Eta bukatzeko aipatuko dugu Bart Gauean aneitasunak 28 eta 29 galdu zuela etxean Bidasoa Irunen aurka, derbian ezin punturik bildu, eta larun batean Waterpolo Iruña ere eskutsik gelditu zen Katalunia taldearen kontra 5-14 galdu ostean. Badentzuleok, onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana, eskerrik asko horri izateagatik, eta nahi baduzue datorren astelenen ere zabalik izango dituzue Kirol Herriko ateak. Izan ondo, agur!